Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Дойде времето и за един икономически коментар. Имам връзка с Лъчезар Богданов, икономист, Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
Служебен кабинет в тежка икономическа, социална, пък и политическа криза. Икономическите проблеми с приоритет за решаване, ама политиците малко като че ли не се сещат за това, че икономиката е с приоритет. Има ли реални възможности за преодоляване на част от проблемите до изборите?
Ами, на първо място е редно все пак още веднъж да кажа, че нищо особено не се е променило в българската икономика в края на февруари или началото на март. В този смисъл ситуацията по никакъв начин не е, от икономическа гледна точка, не е коренно различна от тази, която беше през зимата или миналото лято.
Ама управляващите са коренно различни, затова ви питам.
Така. Сега, въпрос е, че имаме променена политическа ситуация,
да.
И част от причините, вероятно, без да се смятам за добър политически анализатор, е, че управлението на ГЕРБ пренебрегна някои важни икономически проблеми, а именно какво се случва на пазара на труда и какво се случва с хората, които останаха без работа. В някакъв смисъл им половинката от уравнението беше неизбежна. Тоест беше неизбежно в началото на кризата 2009-2010 голяма част от фирмите, които бяха така пряко печелеха от строителния бум, от инвестиционния бум, да пострадат и съответно тези хора да загубят работата си. Това не беше нещо, което можеше да бъде избегнато, и в този смисъл това не е вина на правителството на ГЕРБ. Но втората част от уравнението беше да се създадат такива условия, че да има други инвеститори, да има други работни места след първоначалния шок от кризата, които да все пак да дадат шанс на тези хора или поне на част от тях да намерят своята работа. Това, което се оказа, е, че на практика до края на миналата година ние всъщност постоянно губехме работни места, доколкото, пак казвам, в някои страни първата година или две от на кризата имаше рязко намаление на заетостта, рязко уволнение на хора, но след това имаше отново назначаване и увеличаване на заетостта. В България този процес си продължи, разбира се, с леки темпове 2012, но все пак нямаше оптимизъм, нямаше така видима много светлина за голяма част от хората. И това доведе до тази ситуация. Така че естествено е в момента най-важният фокус от гледна точка някакви спешни мерки да бъде върху пазара на труда, върху заетостта, върху, разбира се, социална подкрепа на най-тежко засегнатите от тази трайна и дълга безработица. И това е всъщност единственото, което може да бъде направено в рамките на месец-два.
Добре, ГЕРБ много се хвали с инфраструктурните проекти, големите инфраструктурни проекти. Те не разкриваха ли нови работни места? Защо така се случи, че уж имаме много големи проекти, изпълняваме ги много успешно, а се увеличава безработицата?
Ами,
и се стегнира пазара на труда.
Аз винаги съм казвал и мисля, че и повечето разумни икономисти ще се съгласят с тази теза, че в крайна сметка инфраструктурата се прави основно, за да може тя дълго време да служи на всички, на гражданите и на бизнеса. А това, че в процеса на изграждането се откриват работни места, е нещо като, да го наречем, щастливо съвпадение на обстоятелствата и наистина краткотраен позитивен ефект. Да, имаше такъв позитивен ефект, но това, което може би икономически екип на ГЕРБ не е дооценил, е, че всъщност мащаба на кризата, която, пак казвам, стартира по външни причини, разбира се, частично вътрешни, но така или иначе беше извън контрола на ГЕРБ и на управлението, е доста по-голям и едва ли с няколко проекта като Софийското метро и няколко лота на магистрали и още няколко други такива строителства ще може да се компенсира, да, нали, цялата загуба на работни места и загуба на частни инвестиции. Може би това е просто недооценка на ситуацията. Да, наистина се разкриха няколко хиляди работни места, но пък частният сектор заради кризата съкрати доста повече.
Да.
Всъщност около 400 хиляди. Така че нямаше нищо лошо в това да се довършат тези започнати магистрали, да се довърши Софийското метро в тези участъци, които вече беше договорено финансиране. Даже това трябваше да се направи. И много хубаво, че се свърши и се усвоиха тези евросредства, но това не е достатъчно. И между другото, аз лично съм го казвал още 2009 година, че много е хубаво да се говори за еврофондовете, но те не могат да бъдат единствената спасителна сламка за цялата българска икономика. Колкото и да усвоим, това са няколко милиарда на фона на цяла икономика, и то за 4-5 години напред.
Понеже заговорихте за усвояване на средства, днес лидера на българските и европейските социалисти Станишев даде специална пресконференция на темата за слабото усвояване на евросредствата. Какво е вашето впечатление? Усвояваме или не евросредствата?
Сега тук е сложен технически дебат.
Да.
Значи, как върви целият процес на това приемане на тези средства? Първо има договаряне на една рамка, след което, когато тази рамка се договори, българското правителство прави програми, оперативни програми, в рамките на които прави отделни схеми за финансиране. След това, разбира се, подлежи на одобрение от Европейската комисия, след което, разбира се, започва тези схеми да се получават кандидатствания за проекти, проверяват се документи и така нататък, сключват се договори, едва след това започват да се изпълняват тези договори и да се разплащат средства, след като се провери дали работата е свършена, минат одити на документи и така нататък. Така че не е учудващо, че самите реални кешови разплащания се движат с известно закъснение спрямо договорените схеми. Всъщност, най-вероятно, пак казвам, не случайно, самата комисия дава възможност 3 години след за България, специално за новите страни, беше договорено това изключение, 3 години след края на периода да се развършат самите разплащания. Т.е. трябва да се договорят проектите до 2013-та, след което могат да се разплатят следващите 3 години по вече планирани дейности. Мисля, че доколкото виждам от справките, вече са договорени изцяло всички евросредства за този период от 2013-та. Така че на това ниво има, как да кажа, вероятно ще бъдат усвоени в много голяма степен, но това ще се разбере 2015-16 година. Сега, все пак трябва да има някакъв разумен баланс между това бързо да се харчат парите и да се избягнат злоупотреби и корупция. И именно намирането на този баланс всъщност е теста за това доколко администрацията е компетентна и има капацитет. Защото ако цената на това да няма корупция, това да се бават с 3-4 години проектите, нали, това също никак не е добре. Нали, ако цената на това да ги харчим бързо е веднага да ни обвинят в поредите корупционни скандали, и това не е добре. Не знам, ако безспорно има проблеми, то безспорно е в скоростта, но все още е рано да се каже дали България ще загуби значителна част от тези средства. Със сигурност няма да загуби това, което до момента не е разплатено. Голяма част от остатък от това, което не е разплатено, е договорено и вероятно ще бъде разплатено, и вероятно документите ще бъдат в ред, т.е. ще бъдат приети от Европейската комисия, но колко точно, наистина е рано да се каже. Разбира се, господин Станишев е прав, че колкото по-бързо текат тия процедури, толкова по-добре за българската икономика. Въпросът е как да стане това.
Да. Разговарям с Лъчезар Богданов, икономист и индустриоч. Всички специалисти твърдите, че трябва рязко да се подобри икономически и бизнес климат. Какво означава това на практика, господин Богданов? С няколко думи за нашите слушатели да им се изясни, защото всеки преповтаря като мантра това, а в крайна сметка не става ясно точно какво трябва да се подобри.
Ами аз мога да ви дам много простички примери.
Да.
Сега това служебно правителство назначи за пръв път министър по електронното управление.
Точно
или нещо
така
подобно, не съм сигурен за терминологията. Сега първото нещо, което такъв министър би трябвало да провери, е, че миналата година българските съдилища и бюрата съдимост към тях, нали, тези административни подразделения, са издали над 700 000 свидетелство за съдимост. Тоест всеки български гражданин, който по някакъв начин участва в някаква процедура за обществени поръчки, по някакъв начин има нещо общо с еврофондовете или просто си търси нова работа и кандидатства за нова работа, е трябвало да отиде между един или два пъти, зависимо от това дали живее в родното си място или в друг град, до едно гише, редил се на опашка, платил е такса, след това се върнал от дома си, още веднъж се е наредил, след което още веднъж е отишъл в администрацията, за да даде това свидетелство. Така, ето това е една елементарна, как да кажа, стъпка, която се изисква. Замислете, това са 700 хиляди, повече от 700 хиляди такива документа. Ето това, само че го умножете по 50, 60, 70 такива процедури, които се изискват. И това, пак казваме, най-елементарна операция. Отиваш, кандидатстваш за работа, трябва да покажеш, че не си осъждан и минаваш през тази процедура. Ето такива 70, 100, 120 неща, вместо да стават за примерно хикс дни, могат да стават за хикс на половина дни, или да стават с наполовина разходи, или да стават по електронен път, или просто някои неща служебно да се проверяват от администрацията. Същото важи и за по-тежките инвестиции. Ако, примерно, строиш завод, вместо да ти прокарват водата, тока и така нататък за примерно 5 месеца и да минават разрешението от съответната община за примерно половин година или една година, могат да минават за 2 месеца. И така нататък.
Така, много е хубав примерът, който давате, ама хайде сега да си говорим откровено и честно. Това, че се назначи министър за електронното правителство, според вас означава ли, че нещо ще се направи по въпроса за електронното правителство за някакви си 2 месеца? Толкова правителства редовни до сега ни обещаваха електронно правителство и знаем, че в тази битка печели чиновника. Защото е ясно кой не иска да има електронно правителство. Та сега за 2 месеца необходим ли беше такъв министър, според вас?
Ами това е символ. Поне аз така го тълкувам, това е знак. Някаква символика се търси в това нещо. Разбира се, не е абсолютно необходим и друг би могъл да свърши тази работа. Има, разбира се, винаги проблем с това, че когато тръгнат да се правят някакви промени и реформи, някакси администрацията и дори политиците неусетно търсят начин да пакетират в кавички тези реформи в някакъв вид проект, за който да търсят някакви десетки и стотици милиони европейски пари. Казват, ама ние докато не вземем тия пари, още 3 години не може да проведем тази реформа. В много случаи, особено за електронното, за електронни услуги, за други такива простички неща, като например да можеш да си платиш таксите или данъците с посттерминал със своята примерно дебитна или кредитна карта, а не да ходиш на още едно гише на банка и така нататък. И тия неща могат да се направят без да се харчат стотици милиони и без да е нужно да се променят закони, без да е нужно нещо ново. Дали в много случаи това са малки стъпки, които изискват просто решимост от страна на поне един министър, защо, нали, нищо не пречи един, дето казва на подпис да ги вземе и министерски съвет, докато примерно карат ски министрите, казано в кръга на шегата. Нали, много неща са наистина на разстояние един член в наредба промяна и един подпис.
Сега, понеже сме в предизборна кампания вече, така или иначе, с друго не се занимаваме, но икономиката не търпи празни пространства и луфтове във времето. Какви са основните икономически и финансови краткосрочни опасности, които възникват от сегашната ситуация у нас предизборна, според вас, господин Богданов?
Ами, краткосрочните опасности са безспорно в областта на най-общо казано защитата на инвестициите и правната предвидимост. Виждате какво се случва с енергетиката, всеки има някакви грандиозни идеи, всякакви неща, включително и прокурори се намесват и те решават, че могат да смятат цена на тока. Изобщо, нали, създава се една ситуация, в която голяма част от бизнеса не знае на следващия ден какви наредби ще има и какви регулации ще се появят. Такъв шок трябва да бъде избегнат. Т.е. каквито и промени да се правят по някакъв установен ред, който е предвидим и който предполага, нали, отчитане на от една страна на законите, от друга страна и на последиците за всички засегнати. От друга страна, другия краткосрочен риск е все пак изпълнението на бюджета. и това произшествие да не изпадне в, буквално в ликвидна криза и неплатежоспособност. Такъв риск за сега изглежда малък, но, но той е много пряко свързан с действията на, на администрацията и затова именно е важно и служебното правителство да си върши тази работа. Това е най-общо ситуацията. Няма нещо друго, което, пак казвам, ситуацията всъщност, колкото и парадоксално да звучи, всъщност именно последните месеци, три месече на 2012-та за България беше по-скоро най-добрата, може би, от 2009-та насам. Да. Колкото и, пак казвам, сигурно да очуди много хора, всъщност това са най-малко кризисните месеци, три месечи от, пак казвам, след средата на 2009-та насам.
Общо взето очертахте кои са дестабилизиращите фактори, а кои са стабилизиращите?
Ами, стабилизиращото е, че все пак виждаме, че има инвеститори, които откриват работни места в България, не в тези, които бяхме смикнали да очакваме, сектори, свързани с така строителния балон от преди кризата, т.е. има така стратегически компании, които позиционират бизнеса си в България, не по някакви емоционални, а по чисто рационални причини. Това дава някакво основание да се вижда, а и те са добър пример за всички останали, че в България има начин да се прави бизнес в рамките на закона и дългосрочно. Това може би е най-важният знак. Това е проверка, че все пак България може и да печели от това, че сме член на Европейския съюз и част от общия европейски пазар. Една добра възможност да си участник на този пазар при ниските доходи и ниските данъци в България. За съжаление, недостатъчно фирми и компании глобални виждат този шанс и може би недостатъчно българи и български предприемачи успяват да се възползват от тези възможности. Но все пак това е котвата, която трябва да ни държи, да даде възможност в бъдеще да се надгражда над това.
Накрая само една минутка, господин Богданов, за събитията в Кипър. Какви са вашите прогнози, какво да очакваме в близките дни? Има ли отношение това към България?
Ами, има косвено отношение през това какво правят европейските институти. Да. Мисля, че стана пределно ясно вече и последната повече от една година, че Европейската комисия, от една страна, Централната банка и Международния валутен фонд не са така касичка, която дава пари винаги без условия. Това е едно. И второ, че в рамките на тази условност, т.е. че се иска и поемане на съответната цена на спасяването от страна на частния сектор и разбира се на правителството и на местните данъкоплатци. Второто нещо, което се разбира, е, че в крайна сметка зависи и от местните политици на всяка страна да решат какъв план. Тоест да решат как да устроят цената на спасяването и на кризата. Къде да прехвърлят тежестта? Дали върху големите депозанти, дали върху частните кредитори, дали върху данъкоплатците изцяло, дали върху държавните служители. Това вече не е нещо, което ще реши Брюксел. Това ще реши местното правителство и местните политици. Но няма да се мине, т.е. няма да има безплатен обяд. И това мисля, че поредният пример именно за това, че ако си в тежко положение, ако искаш някой да те спаси, все пак трябва и от твоя страна някаква жертва да поемеш.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер.
Лъчезар Богданов, икономист и Industry Watch.